Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Камітэт дзяржбяспекі затрымаў следчую генпракуратуры, якая расследавала карупцыйныя справы функцыянераў КДБ. Сфармаваная беларуска-польская група экспертаў, якая будзе абмяркоўваць магчымыя шляхі вырашэння канфлікту вакол саюзу палякаў у Беларусі. Актывісты незалежнага прафсаюзу Гродны Азот падалі скаргі ў пракуратуру на тое, што адміністрацыя прымушае іх выйсці з арганізацыі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч у Менску 19 гадзіна. Сёння ў свеце. Сёння Верховная Рада Украіны адправіла ўрад прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі ў адстаўку. За адстаўку, якую ініцыявала партыя рэгіёну, прагаласавалі 243 дэпутаты з 450-асабовага парламенту. Цяпер партыя рэгіёну мае 30 дзён на тое, каб сфармаваць новую кааліцыю, якая была здольная прызначыць ўрад. Раней Юлія Цімашэнка заяўляла, што ў выпадку вотуму недаверу яе ўрад сыдзе неадкладна, не чакаючы прызначэння новага. Грэцыя афіцыйна паінфармавала аб пачатку кампаніі жорсткай бюджэтнай эканоміі. У рамках антыкрызіснай праграмы будуць замарожаны пенсіі, урэзаныя прэміяльныя выплаты дзяржслужачым, а таксама падвышаныя падаткі на паліва, тытунь і алкаголь. Бюджэтны дэфіцыт Грэцыі складае амаль 13%, што больш чым у 4 разы перавышае ліміт для краінаў зоны еўра. Дзяржаўная запазычанасць памерам 300 мільярдаў еўра ставіць Афіны пад пагрозу дэфолту. Прэм'ер-міністр краіны Георгіус Папандрэус, які мае беларускія карані, заявіў сёння, што чакае ад іншых чальцоў еўразвязу салідарнасці ў высілках па пераадоленню фінансавага крызісу ў яго краіне. Брусэль адказаў, што Грэцыя павінна разлічваць на ўласныя сілы, але дадаў, што прыме меры для стабілізацыі агульнай валюты еўра, якая была моцна пахіснутая грэцкім крызісам. У іракскім горадзе Баакуба сёння загінула 33 чалавекі і прынамсі 58 былі паранены ў выніку трох выбухаў. Расійская праваабарончая арганізацыя «Мемарыял» абяцае вывесіць да 65 год за перамогі плякаты, якія распавядаюць пра злачынствы сталінскага рэжыму. Такім чынам, гаворыцца ў заяве «Мемарыялу», праваабаронцы маюць намер адказаць на рашэнне маскоўскіх уладаў размясціць у горадзе стэнды з партрэтамі Іосіфа Сталіна і інфармацыі пра яго ролю у вялікай айчыннай вайне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.com